aivan ensimmäiseksi totean sen, kun teitä siellä katselen, että seurakuntaa on ehkä tänä iltana koolla erityisesti sellaiselta osuudelta meitä sisaria ja veliä, jotka uskoakseni tunnemme näitä asioita varsin hyvin ja varsin paljon, joita minulla on sydämelläni. Niin, että minä tulen varmasti puhuneeksi paljon sellaisia asioita, jotka teille monille pitkäänkin Herran tietä vaeltaneina ovat ilman tätä julistustakin hyvin selviä. Mutta siitä huolimatta minä aion toteuttaa sitä sydämeni tuntoa ja uskoa, että puhua sen otsikon alta tätä sanan todistusta niin kuin se on aikanansa sydämelleni tuntoa. Ja kun olen niinkin voimakkaan ilmaisun uskaltautunut tuonne lehteen ilmoittamaan, että seurakunta sanassa, niin minä tahtoisin sitten aivan erityisesti pyrkiä etenemään kaikessa koko ajan sillä tavalla, että se noudattaisi sitä periaatetta, että se on sanan todistus, että se olisi sen todistuksen antamista Jumalan seurakunnassa, jonka Jumala on siitä ilmoituksessaan antanut, ja mahdollisimman vähän olisi mitään muuta. Mutta kun siihen kuului sekin, että käsittelen myöskin sitä uskonnollista eksytystä, joka on ikään kuin tämän Jumalan sanan totuuden peitteenä pimentämässä Jumalan aivoituksia. Ja tiedän, että se kahlitsee ihmisten sydämiä erittäin voimakkaasti, myöskin Jumalan kansan tänä päivänä, niin minä jonkin verran pyrin asettamaan asioita aina sillä tavalla vastakkain, että se huutava ristiriita, joka on Jumalan seurakunnan ja uskonnollisen maailman välillä, tulisi mahdollisimman selväksi. Sen tähden minä palaan vielä hiukan taaksepäin siihen, mitä aivan aluksi tuossa alkurukouksessa sanoi. Kun Jumalan kansa on liikkeellä Jumalan sanan todistajina ja Jeesuksen todistajina, niin silloin meitä koskee se kehoitus, joka on kirjoitettuna Kolossalaiskirjeen 3. luvussa, jakeessa 17. Kaikki, minkä teette, sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Vaikka se voi jonkin mielestä tuntua vähäiseltä saivartelulta, niin kun me tahdomme pysyä siinä, että me olemme Jumalan sanan todistajia, niin silloin tähän tapaan aloittaa ja puhua ei sovi minkäänlaiset muut uskonnollisuuden sepittämät aloittamistavat. Me voimme olla liikkeellä ollessamme sanan todistajia niin, vain niin, että me teemme kaiken Jeesuksen nimessä. Ja kun sitten tahdomme tuoda edelleen tätä todistusta ja olla todistajia, niin meidän on syytä muistaa, ja minunkin täytyy se koettaa muistaa ja siinä pitäytyä. Tämä, mikä on sanottu apostolien tekojen ensimmäisen luvun 8. jakeessa. Kun meidän mestarimme on ylös noussut ja antaa viimeisiä eväitä opetuslapsille, niin hän sanoo nämä tutut sanat. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Siis me emme ole koskaan liikkeellä minkään muun valtuutuksen perusteella, emmekä edustamassa mitään muuta kuin Jeesusta Kristusta. Me olemme hänen todistajiansa, ja meillä ei ole oikeutta, eikä meillä ole mahdollisuutta, jos me haluamme olla hänen todistajiaan, liittää siihen oheen mitään muita valtuutuksia. Me emme voi edustaa koskaan minkäänlaista instituutiota, emme minkäänlaista inhimillistä, maallista, uskonnollista organisaatiota. Me emme voi olla sellaisen lähettiläinä liikkeellä ja samaan aikaan sanoa olevamme Jeesuksen todistajana liikkeellä. On vain yksi leima, ja se on se verileima, joka meihin on lyöty Golgatalla. Me olemme hänen todistajansa. Niinpä minäkään en ole täällä Pentti Heiskana tuomassa tätä todistusta. Minä olen hänen todistajansa. Tietysti niin, että kaikesta siitä, mitä minä puhun, niin kuin kaikki muutkin, minä olen tilivelvollinen Jumala. Ja minä olen myöskin tilivelvollinen jokaiselle veljelleni ja sisarelle. Samoin kuin sinäkin olet tilivelvollinen minulle ja Jumalalle. Johanneksen ilmestys sisältää alkupäässä tällaisia sanoja. Ensimmäisen luvun 'Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää, ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistus. Kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Ja 9. Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi oli Patmos. Tulee hyvin kirkkaasti selväksi, että Herran apostolit pitäytyivät siinä, mihin seurakunnan Herra oli heidät asettanut. Mutta kun nyt sitten koetamme käydä tämän, sanoisinko, varsinaisen aiheen osuuden tutkimiseen sanasta, niin luen tähän ensimmäiseksi Jumalan sanaksi Matteuksen evankeliumista, sen 16. jakeesta, 16. luvusta, ja 13 jakeesta eteenpäin muutamia jakeita. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Niin he sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Ja hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Minua on aina sen ajan, mitä olen saanut Jumalan sanan kanssa elää, niin aivan tavattomasti siunannut, sydäntä siunannut, meidän Herramme ja Mestarimme puheissa se, että kuinka tavattoman paljon niissä on sanottu. Aina, joka kerta, kun hän suuta avaa. Ja niinpä tämänkin meidän aiheemme kannalta tässä on valtavan paljon näitä suuria perusasioita selkeyttävää sisältöä tässä lyhyessä sanassa, jonka luulen. Mutta jos aivan ensimmäiseksi tartun tähän ilmaisuun, minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita, niin tämä on aivan suurenmoinen ja verraton sanoma meille hänen kansalleen, kun me ajattelemme sitä hirvittävää sotaa ja taistelun melskettä ja sekaannusta ja kaaosta, mikä vallitsee siinä yhteydessä, kun Jumala tekee työtään maailmassa, kun hän kutsuu ihmisiä evankeliumilla ulos tästä pimeydestä, saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan, ja edelleen rakentaa seurakuntaansa. Perkele todellakin käy sen ympäri kuin kiljova jalopeura, niin kuin on kirjoitettu, etsiäkseen kenet saisi niellä, ja koettaa hämmentää kaikin tavoin. Ja usein ehkä saattaa Jumalan kansankin sydämet sillä tavalla hämmennyksiin, että se voi jopa meidän uskoamme horjuttaa, että mikä nyt oikein on mitäkin, kun kaikkialla on sama sekasotku. Tässä yhteydessä on Jumalan ihmisen sydämelle suunnaton sanoma. Kun meidän mestarimme puhuu tästä seurakunnasta ja sen rakentamisesta. Ensiksikin hän sanoo, että se on minun seurakuntani. Se on erittäin yleistä ja erittäin helposti meidän lihassa vaeltavan mielemme ja uskonnollisuuden hämmentämän mielemme alueella niin, että me enemmän tai vähemmän laskemme sydämeemme sellaisia ajatuksia, jotka sitten tulee uloskin suusta niin, että me puhumme meidän seurakunnassa. Se on Jumalan seurakunta, ei meidän. Ja sitten kun on kysymys siitä, että mitä siitä rakennustyömaasta tulee, niin se ei ole noin hieman maallisella sävytyksellä ilmaistuna, se ei ole penninkään vertaa siitä kiinni, mikä on meidän kyky. Kun Jumala sanoo ja meidän mestarimme ilmoittaa, että minä rakennan seurakunnan, niin se tapahtuu. Meidän osamme ja arpamme on vain siinä, että me koettaisimme asettautua hänen kasvojensa valkeuteen niin, että me saisimme olla mukana siinä, kun se tapahtuu. Mutta se tapahtuu. Se on niin ja aamen. Että mitään väärää huolta ja väärää murhetta ei tarvitse Jumalan kansan sydämissä olla siitä, vallitseeko näissä asioissa selkeys, ovatko ne hallinnassa. Ne ovat varmasti hallinnassa. Mutta sitten toiseksi tästä itse käsitteestä, sanasta, joka meidän Raamattuun on kirjoitettu, seurakunta, jotta me ajattelisimme mahdollisimman samanlaisesti ja mahdollisimman hyvin Jumalan ajatuksen suuntaisesti. Niin uskon, että on tarpeellista meidän jossakin määrin katsoa tällaisiakin asioita. Tämä seurakunta-sanahan tulee Uuden liiton kirjoitusten alkukielessä ekleesia-sanasta, joka tarkoittaa uloskutsuttua joukkoa. Ja sen taustahan on tietysti niin kuin muidenkin sanojen, aivan puhtaasti maallisessa kielessä. Sitä käytetään Uuden liitonkin kirjoituksissa myöskin sellaisesta ihmisjoukon koolle tulemisesta tai koolla olemisesta, jossa ei ole mitään hengellistä, aivan tämän maailman ihmistä. Se tarkoitti lähinnä taloista tai jostakin muualta väen kokouksen ulos koolle kutsumista. Ja jumalaton uskonnollinen maailma ja jumalattomat teologit halventavatkin yleensä tässä kohden hyvin mieluusti sitä, että ha, sehän on tällainen, vain mitä se tarkoittaa. Mutta jokainen uskova ihminen, joka on tutkinut Jumalan sanaa ja tuntee sitä, tietää varsin hyvin, että tämä sama asetelma on periaatteessa muihinkin sanoihin nähden olemassa. Ja vasta sitten me olemme sisällä Jumalan kielessä, Jumalan sanan kielessä. Kun me olemme tulleet sisälle tähän pyhään kirjoitukseen niin paljon, että me näemme, minkä merkityksen pyhä henki antaa sanoille ja käsitteille läpi tämän kirjan. Ja tämä muuttuu välittömästi ylen jumalalliseksi ja ylen syvälliseksi ja rikkaaksi ilmaisuksi, minkä pyhä henki on valinnut, että seurakunta on yhtä kuin uloskutsu. Jokainen ihminen, joka katsoo ja kokee kuuluvansa Jumalan seurakuntaa, hänen sydämessään on hyvin syvälle juurtuneena ja piirtyneenä tunto siitä, kuinka hänet kutsuttiin ulos tästä jumalattomasta maailmasta. Sen kaikesta mahdollisesta jumalattomuudesta, omasta pohjattomasta, parantumattomasta syntisyydestä ja täydellisestä kyvyttömyydestä lähestyä Jumalaa mitään muuta tietä kuin evankeliumin tietä. Se on yksi syvimpiä asioita, mitä Jumalan kirjaan on kirjoitettu. Se on aina alusta loppuun asti Jumalan tavara. Katsommepa mistä tahansa tätä kirjaa. Varsinaisestihan asiat menevät sillä tavalla koskien tätä uskoon perustuvaa vanhurskautusta, joka me tunnemme. Sillä tavalla, että Jumala aloittaa ja Raamattu ja pyhä kirjoitus puhuu näistä asioista erityisesti tällä painotuksella Abrahamista alkaen. Ja minä paljon tässä, kun on tarpeen Jumalan sanaan viitata, niin puhun niistä hieman vapaammin, että tämä aika tässä hiukan säästyisi. Ja kenties olisi teidänkin vähän helpompi, keveämpi sitä kuunnella. Te tunnette kirjoituksia paljon ja jos minulle käy sellaista vahinkoa, että minä jotenkin hieman puutteellisesti siteeraan Jumalan sanaa, niin te voitte sitä kyllä sitten sieltä kirjoista kaikesta rauhassakin katsoa ja oikaista asian sydämessänne. Ja jos teillä jää semmoinen usko, että minä olen jossakin väärässä käsityksessä, niin oikaista sitten myös minua, kun teille siihen tilaisuus tulee. Jumala kutsuu Abrahamista alkaen ihmisen tavallaan kaikesta siitä ulos, missä hän on. Sieltä jumalattomasta pakanallisesta Kaldean Uurista hän kutsui ulos Abraham ja lähti kuljettamaan häntä uskon varassa eteenpäin. Ja meitähän sanotaan uskovan Abrahamin lapsiksi kaikkia, jotka perustaudumme uskoon. Tällä tavalla tämä ulos kutsumisen asia kulkee sitten läpi kirjan ja hebrealaiskirjeen 13. luvusta 12. jakeesta, tai jopa vain 13. niin luetaan, niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leisin, hänen pilkkaansa kantaisi. Tällä tavalla Jumalan kansa on kaikkina aikoina Jumalan seurakuntaan tullessaan ja siinä eläneenä elänyt ja jakanut tämän kokemuksen. Jos seurakunta-käsite ei sisällä sinun ja minun sydämessä tätä kokemusta, että meidät on eräänä päivänä kutsuttu ulos Jeesusta seuraamaan, ulos tästä maailmasta, niin meidän on aivan turha kuvitella, että me olisimme Kristuksen ruumiin jäsen. Ja tässä on ehkä ensimmäinen sanan kohta, jossa minä liitän tähän sitten tuosta otsikoinnista sitä toista mustaa huolta. Kun siinä oli seurakunta sanassa ja uskonnollinen eksytys. Tuo uskonto on mielenkiintoinen ja vekkuli käsite ja asia. Siinä mielessä, että niin kuin me tiedämme, niin sehän on tässä maailmassa jopa uskovien keskuudessa, puhumattakaan varsinaisesta uskonnollisesta maailmasta ja muusta maailmasta. Se on erittäin yleinen ja erittäin käytetty sana ja erittäin usein pantuna hengellisten asiain peitteeksi niitä pimentämään. Mutta tietyllä tavalla sen suhde hengellisiin asioihin tulee hyvin esiin siitä, että meidän Raamattuumme esimerkiksi tähän, minä tarkoitan nyt tätä Jumalan sanan käännöstä, pyhien kirjoitusten käännöstä, joka teilläkin varmaan useimmilla on käsissä, joka, oliko se niin, että tämä vanhan liiton kirjoitusten puoli on vuodelta 1933 ja Uuden liiton kirjoitusten vuodelta 1938. joskus kirkkoraamatuksikin nimitetty. En siis puhu tästä uusimmasta raamatun väärennöksestä, vaan puhun tästä sitä, minkä minä pystyn kokemaan viimeisenä Jumalan sanan käännöksenä. Tässä laitoksessa, tässä suomenkielisessä käännösversiossa, uskonto, sana ja käsite esiintyy tasan yhden kerran. Apostolien tekojen 26 luku ja 5. jakeessa apostoli Paavali on tuolla Agrippan edessä, ja kun Agrippa sanoo hänelle, että sinun on lupa puhua puolestasi, niin Paavali sitten sanoo jotakin, ja 5. jakeessa hän sanoo tällä tavalla: he tuntevat minut jo entuudestaan, siis juutalaiset, hänen lihan ja veren sukulaisensa. He tuntevat minut jo entuudestaan, jos tahtovat sen todistaa, että minä meidän uskontomme ankarimman lahkon mukaan olen elänyt fariseuksena. Alkukielisesti Uuden liiton kirjoitukset sisältää 4 kertaa tuon sanan, josta tämä on käännetty, tämä uskonto. Se on käännetty sanalla uskonto vain kerran, siis teidän. Ja nyt jos me koitamme katsoa, että minkälaisesta asiaintilasta apostoli Paavali puhuu silloin, kun hän sanoo, että hän oli uskonnon edustaja. Siihen löytyy paljon asiaa. Pitkin Uuden liiton kirjoituksia ja miksei vanhankin, mutta ihan tästä 26. luvusta löytyy paljon. 9. jakeessa apostoli Paavali sanoo näin: luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen nasaretilaisen nimeä vastaan. Ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuteen. Ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. Ja kaikkialla synagogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta. Ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin. Kun näissä asioissa matkustin Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella. Tässä on uskonnon keskeisestä olemuksesta erittäin paljon. Se on siis kääntymättömien, saatanan vallassa olevien ihmisten langenneen uudesti syntymättömän luonnon jumalisuutta, joka elää täysin leppymättömässä vihollisuudessa Jumalaa kohtaan, Kristusta kohtaan, Jeesusta kohtaan ja hänen seurakuntaansa kohtaan. Katsotaan lisää tästä uskonnosta, uskonnollisuudesta. Markuksen evankeliumin 7. luvusta. Siinä alussa sanotaan, että fariseukset ja muutamat kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, kokoontuivat hänen luoksensa. Meidän Herramme ja Mestarimme on siellä. Eli siis nämä uskonnollisuuden edustajat. Ja kun heidän välillään ajatuksia vaihdetaan, niin Jeesus sanoo heille jakeesta 6 eteenpäin tällä tavalla: mutta hän sanoi heille, oikein Esaias, Jesaja, on ennustanut teistä ulkokullatuista, niin kuin kirjoitettu on. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua, opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Ja jakeessa 13 hän vielä kiteyttää ja tiivistää oikein tämän ytimen, mikä on uskonnollisuuden ydin. Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette. Kun me luemme pyhistä kirjoituksista, minkälainen on Kristuksen ruumiin jäsen, Jeesuksen seuraaja, niin me tiedämme, että tällaisesta astiasta kirjoitus sanoo muun muassa sillä tavalla, että Jumalan rakkaus on Pyhän Hengen kautta vuodatettu tällaiseen astiaan. Ja yksi sen tavaramerkki on se, että tämä rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Ja on myöskin kirjoitettu tälle joukolle, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset, sanan väärentämätöntä maitoa. Ja se, joka sitä on juonut, niin kuin apostoli Pietari Jeesuksen edessä, kun Jeesus kysyi vaikeassa paikassa, tahdotteko tekin mennä pois. Apostoli Pietari sanoo, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämä. Tarkoitan näillä viimeksi mainituilla sanoilla sitä, että jos pihauskaan on Jumalan hengestä astiassa, se ei koskaan voi käyttäytyä sillä tavalla, kun apostoli Paavali käyttäytyi ennen kääntymystään, kun hän oli Saulus Tarkolainen, että hän kulki saatanan välikappaleena silpoen ja tuhoten Jumalan pyyn. Eikä se yhtään enempää Jeesusta seuraava astia voi elää sillä perustuksella, että se panee itse säätämänsä ja sepittämänsä höpötykset Jumalan sanan paikalle ja elättää itseänsä sillä tavalla köyhällä ja kärsivällä ihmiskunnalla ja orjuuttaa ja eksyttää heitä kohti pimeyttä. Tekee Jumalan kaikki sanat tyhjiksi, noudattaakseen omia sepityksiä. Koen aiheelliseksi sanoa tässä yhteydessä myöskin sellaisen asian, että me, jotka tunnustaudumme Jeesuksen seuraajiksi ja uuden liiton seurakunnaksi, meidän keskuudessamme on myöskin kaikkina vuosikymmeninä ja satoina vallinnut erittäin voimakkaasti ja vallitsee tänä päivänä erittäin voimakkaasti sellaista pimeyttä ja hapatusta, joilla opetetaan näiden asioiden kohdalla, mitkä minä tässä otin esiin Saulus Tarsolaisesta ja näistä fariseuksista ja kirjanoppineista Markuksessa, opetetaan sillä tavalla, että annetaan ymmärtää, että juu, nämä ovat niitä juutalaisia. He ovat tällaisia. Ja he olivat tällaisia. Eikä se puhu meistä mitään. Mutta se on äärettömän suuri pimeys, jos näistä asioista puhutaan sillä tavalla ja tätä pyhää kirjaa hyödynnetään niin. He tosin olivat juutalaisia kaikki. Markuksen evankeliumista lukemassani kohdassa vielä vanhan liiton puolella eläviä, vanhan liiton seurakunnan ajassa eläviä uskonnollisia kääntymättömiä ihmisiä. Ja apostoli Paavalin kohdalla selvästi uuden liiton aikakaudessa elävästä henkilöstä kysymys. Mutta jos joku sillä tavalla ajattelee ja laskee sydämeensä sellaista opetusta, että tämän opetus olisi jotenkin se, että juutalaiset olivat tällaisia ja me olemme toisenlaisia, niin eksymys on lähes täydellinen. Se, mitä tämä tahtoo opettaa, on se, että uskonnollinen, kääntymätön ihminen käyttäytyy näin. Ja se käyttäytyy tänä päivänä täsmälleen samalla tavalla. Meistä pakanoista etupäässä koostuva Uuden liiton seurakunta tietää ja tuntee sen, että kristityiksi itseään nimittävät uskonnolliset pakanat, kirkkolaitoksen edustajat eri merkityksessään, keskeisesti roomalaiskatolisen kirkon muodossa, on erilaisten arvioiden mukaan tappanut ja silpoillut ja hävittänyt ja kiduttanut 30-50 miljoonaa Jeesuksen seuraajaa hengittää. He eivät olleet juutalaisia. Tällä uskonnollisuudella, joka tällä tavalla toimii, sillä on muitakin piirteitä, joista ehkä vielä jatkan ennen kuin menemme eteenpäin Jumalan seurakunnan käsittelyssä. Tämä alkukielinen sana, joka tuossa apostolien tekojen kohdassa oli sen ainoan kerran käännetty uskonnoksi, se esiintyy myös kolossalaiskirjeessä kerran ja Jaakobin kirjeessä kahdesti. Ja kolossalaiskirjeessä se on toisessa luvussa, jakeessa 18. Tämä asiakokonaisuus käsittelee sellaisiakin asioita, joihin minä nyt en tässä puutu ajan voittamiseksi, vaan poimin tästä sen olennaisen. Kolossalaiskirjeen 2:18, siis tämän aiheen käsittelyn kannalta olennaisen. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Tässä tämä palveleminen, enkelien palvelemiseen, tämä palveleminen sana, on sama sana alkukielessä, josta tulee uskonto. Siis huomaamme, että se on tässäkin yhteydessä negatiivisessa käytössä. Vaikkakin sekin jälleen on sana, joka puhtaasti alkukielisenä sanana kykenee olemaan myös päinvastaisessa käytössä. Jaakob esimerkiksi hieman siihen suuntaan jo käyttää, mutta emme nyt mene sinne. Totean tämän vain, ettei tämä jää kenenkään mieltä kaivelemaan, jos joku näitä asioita sillä tavalla ja syvyydellä on kiinnostunut tutkimaan, että ei minua tässä tällaista harhaa ole, etteikö tätä sanaa voitaisi sanana pyörittää toiseenkin suuntaan. Jatkan tästä eteenpäin sillä tavalla, että luen vielä nuo loppujakeetkin osaksi 20. eteenpäin. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa? Sallitte määrätä itsellenne säädöksiä, älä tartu, älä maista, älä koske. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta, ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Tällä kaikella tosin on viisauden maine, itse valitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi, ja sen tähden, ettei se ruumista säästä, mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi, Siis... Tässä on tämä asia kokonaisuus selvästi sellainen, että se ei ole missään myönteisessä hengellisessä yhteydessä esiin tullut asia, ja kun se on läpeensä ikään kuin sitä, mitä Jumalan kansan ja Kristuksen ruumiin jäsenen kohdalla ei pitäisi olla. Silloin meidän täytyy myöskin ymmärtää ja huomata, että kun täällä 18. jakeessa sanotaan, että on mieltynyt nöyryyteen, ja 23. jakeessa sanotaan, että nöyryyden vuoksi, niin vaikka siinä sanallisesti, kirjaimellisesti juuri noin sanotaankin, niin on päivän selvää jälleen, että hengellisesti puhuen ja hengellisesti ymmärtäen, eihän tässä puhuta siitä siunatusta Jumalan ihmisen ominaisuudesta, joka hengestä syntymisen perusteella tulee ja pyhityksen perusteella tulee, että ihmisestä tulee oikeasti nöyrä. Vaan tässä puhutaan nöyristelystä, joka on se iljettävä, kääntymättömän, omavanhurskaan, uskonnollisen ihmisen ominaisuus. Se on mielittynyt nöyristelemään, mutta vihaa nöyristelemään. Kuitenkin, ja juuri siitä syystä johtuen, että kysymyksessä on uskonnollinen ilmiö, siis joka nousee ihmisen langenneesta, kääntymättömästä luonnosta, jota saatana innoittaa. Ja kun maailma on näiden voimien vallassa, niin kuin me tiedämme, ei tietysti yli sen, mitä Jumala sallii, mutta Jumala on paljon sallinut. Se on näiden voimien vallassa tämä maailma, niin sen tähden sitten myöskin uskonnollisuuden asema on tässä maailmassa aina siitä Herran sanasta lähtien määräytyvä, kun hän sanoo, että he puhuvat niin kuin maailma puhuu. Ja sen tähden maailma heitä kuulee. Siis sillä on viisauden maine tässä maassa. Mutta se on pimeyttä Jumalan kasvojen valkeudessa. Ja kun on kysymyksessä uskonnollinen eksytys, niin enää ei tarvitsekaan paljon täsmentää tuota selvää, muutenkin selvää kieltä. Jos katsotaan, mitä eksytys sanalla varsinaisesti tarkoitetaan alkukielisesti, niin se on melko yksiselitteisesti harhaan ja ohijohdattavasta. Ja niinpä meidän mestarimme sanookin kaikesta uskonnollisuudesta ja sen edustajille, että itse ette mene sisälle, ettekä salli meneväisille. Mutta ehkä nyt olemme niin, nyt olemme kenties siinä kohdassa, että luen täältä jotakin Raamatun ulkopuolista tekstiä, mutta ymmärtän, että ja haluan kaikkien ymmärtävän, että kun minä edelleen haluan pitäytyä siinä, että esiintyä tässä Jeesuksen ja Jumalan sanan todistajana, niin minä en ole tuomassa oppia sanaakaan tämän kirjan ulkopuolelta tähän Raamattutuntiin ja sanan julistukseen, vaan vain luonnollisesta mielessä olevaa historiallista ja muuten dokumenttia osoittamaan erästä aivan luonnollista asiaa. Jos me ajattelemme sitten sitä kokemusmaailmaa, joka meillä on, Jumalan seurakunnasta ja tästä uskonnollisesta maailmasta, niin ei se varmasti ole yhtään liikaa sanottu, kun sanon sen asian, että jos me haluamme yhdellä sanalla tai käsitteellä ilmaista sen, mitenkä tämä uskonnollisuus olennaisimmillaan esiintyy ajassa ja on esiintynyt, niin vieläkin melkein sanon, että varoitan sinua nyt siellä istuja ja tämän kuulija, että älä nyt väärällä tavalla säikähtä. Minä en ole täällä puhumassa ketään enkä mitään vastaan, enkä tarkoita loukata jonkin tunteita. Mutta tinkimättömästi tahdon esillä pitää sen, minkä tiedän, kestävän Jumalan sanan totuutena. Ja tuskin mikään yksittäinen sana tai käsite niin kirkkaasti ja selvästi sanamerkityksiä myöten symbolisoi uskonnollisuutta ja sen ilmentymää tässä ajassa, kun sana ja käsite kirkko. Aivan täysin selvää on, että Jumalan sana ja Jeesuksen opetus, apostolinen opetus, ei puhu sanaakaan sellaisesta käsitteestä ja ilmiöstä kuin kirkko ja kirkkolaitos ja sen uskonnolliset järjestelmät. En tiedä, minkälainen on sinun sydämesi ja kuinka helposti tai missä määrin sitä pysäytetään Jumalan sanan äärellä syventymään kaikkia sen sana- ja käsitemerkityksiä myöten erilaisiin asioihin. Mutta minä olen täysin vakuuttunut siitä, että kun on kysymys Jumalan sanasta ja hengellisistä todellisuuksista, kaikesta ojentautumisesta sillä alueella, siihen todella kirjaimellisesti pätee edelleenkin tänä päivänä se, mitä jo nuori Elihu aikanaan sanoi Jobin kirjassa, että näistä asioista, näistä alueista, pimeydestämme me emme voi esiin tuoda mitään. Se on kaikkia mahdollista ihmisviisautta ja Jumalasta riippumattomuutta, sitä luuloa täynnä olevan ihmisen sydämelle kova apuvetta. Mutta niin se on. Ihminen ei siihen kykene. Sen tähden Jumalan sanassa on pitäydyttävä pilkulleen. Sen kaikkia syvimpiäkin alkukielisiä merkityksiä ajatellen, joista pyhä henki pystyy todistamaan ja todistaa Jumalan ihmisen sydämelle, niin, että se on yhtäpitävä myös kielitieteellisen näkökulman kanssa, edellyttäen, että kielitieteellinen näkemys on oikea. Ja kun nyt tämä toinen keskeinen käsitepari, seurakunta, Jumalan antamana ja Jumalan käsite sisällöllä varustamana, merkitti evankeliumilla uloskutsuttua joukkoa, joka kantaa sitä tuntoa sydämestään. Ja se on Raamatussa, pyhissä kirjoituksissa, niin sana kirkko ja käsite ei esiinny millään tavalla Jumalan sanassa. Siitä ei ole pihauttakaan tässä kirjassa. Ja kun sitten paneudutaan siihen, että mikä se on se käsite? Niin se on kyllä poimittu sellaisesta alkukielisestä sanasta, joka esiintyy 2 kertaa Uuden liiton kirjoituksessa. Paavalilla korintolaiskirjeissä ja ilmestyskirjassa. Kreikkalainen kyriakkon tai kyriakkee sana, joka on adjektiivinen sana ja tarkoittaa Herran, Herralle kuuluva, Herran oma tai jotakin semmoista. Tai oikeastaan tietysti, jos suomeksi sitä adjektiivin vääntäisi, niin olisiko se sitten herrallinen. Mutta jo aikoja sitten edesmennyt Uppsalan yliopiston kirkkohistorian professori Gunnar Westin on kirjoittanut kaksi hyvin siunattua teosta. Hän on ehkä kirjoittanut niitä muitakin, jotka valottavat asioita, jotka ovat useimpien ihmisten tietoisuuden ulkopuolella. Toinen on alkukristillinen aika, josta me tietysti löydämme täydellisen ilmoituksen täältä kirjasta. Se ei sitä paljon voi rikastaa. Mutta sitten hän on kirjoittanut myöskin paksun, ison, myöhemmän teoksen Vapaan kristillisyyden historia. Ja teoksessa alkukristillinen aika hän sanoo tällä tavalla, että sana kirkko ei esiinny koskaan Uudessa testamentissa. Seurakuntaa tarkoittaa. Myöhemmin sanaan kyriaakkon lisättiin taloa tarkoittava sana oikia, ja nämä sanat yhdessä tarkoittivat Jumalan palvelusrakennusta, kirkkoa ja myöhemmin itse kristikuntaa. Ja kun me ajattelemme sitä, että ihminen on koettanut nyt sitten sepittää Kristuksen ruumista Jumalan seurakuntaa kuvaamaan jonkin itse keksimänsä käsitteen, niin syventyessämme siihen me huomaamme hyvin syvästi, kuinka äärettömän riittämätön ja epäonnistunut ja ohikäyvä se on. Ja kuinka äärettömän hyvin ja täsmällisesti se vastaa sitä, mikä on sen syntytausta, siis uskonnollisuutta ja sen olemassa. Varsinaisestihan tässä Uuden liiton aikakaudessa tämä käsite alkoi työntymään esiin aivan heti välittömästi apostolisen alkuseurakunnan jälkeen, niin että sitten jo 300-luvulla jälkeen Kristuksen lihanpäivien oli tilanne niin pitkällä, että silloinen maailmanvalta, Rooman valtakunta ja sen hallitsija, keisari Konstantinus, Konstantinukselle oli mahdollista menetellä sillä tavalla, että hän julisti koko tämän pakanallisen, babylonialaisen pakana uskonnon ja riivaaja voimien vallassa olevan roomalaisväestön kristityiksi. Syntyperänsä perusteella kristityiksi, koska he olivat Rooman kansalaisia, ja kun kristinuskoa ei voitu murhaamalla ja kappaleiksi leikkelemällä hävittää, niin hänelle tuli oivallus, että se julistetaan valtion uskonnoksi Rooman valtakunnassa. Eli hän teki sen saman, minkä uskonnollisuus on aina tehnyt. Millä kirkkokäsite ja laitos on syntynyt, on jatkossa pystyssä ja mikä on koko sen olemus. Jumalattomat, kääntymättömät, uskonnolliset ihmiset julistavat kääntymätöntä maailmaa Herralle kuuluvaksi. Kirkko Herralle kuuluva. Se on tietenkin hyvin laaja käsite ja on ymmärrettävä sillä tavalla tämän uskonnollisuuden olemusta ja sen taustaa vasten tämä kirkkokäsite. Et helposti nyt meikäläisessä elämänmenossa ja tänä päivänä joku ajattelee, että tarkoittaa pelkästään tätä valtiokirkkoa. Mutta täytyy huomata, ja me tulemme siihen myöhemmin, että se käsite symbolisoi kiistattomasti kaikkea sitä maailmassa, meillä ja muualla, kaikkina aikakausina. Kaikkea sitä, jolla ihminen rakentaa omilla ehdoillaan, itse sepittämillään opeilla kuvan Jumalan seurakunnasta. Se nimittää Jumalan seurakunnaksi sitä, mikä ei ole seurakunta. On erilaisia asteita siinä, kuinka suuri on hengellinen pimeys. Mutta yhteistä on se, että siellä, missä tunnetaan vain se, että minut on toisten toimesta julistettu Herralle kuuluvaksi ja Herran omaksi, ilman mitään omaa tietoisuutta tapahtuneesta. Siellä ei koeta eikä tunneta, eikä siellä sydämissä täyty Jumalan määrittely. Sinut on maailmasta evankeliumilla ulottu. Kun meidän Herramme Jeesus sitten tuli maailmaan, ja alkoi toimittamaan sitä lunastusta ja sitä perustuksen laskemista, sitä ainoaa perustusta, jolla voi tapahtua hengellinen syntyminen ja syntien anteeksi saaminen, niin hän sanoi paikansa ihmiselle Johanneksen evankeliumin 3. jakeessa, 3. luvussa, muun muassa näin. 3. jakeesta, kun Jeesus ja Nikodemus keskustelevat. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle. Teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, mistä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Jumala tietää Nikodemuksen asiat tänä päivänä, me emme tiedä. Kumpa olisikin niin, että hän olisi Jumalan kirkkaudessa ja että me saisimme siellä joskus tavata. Eli että siis minäkin pääsin. Mutta tässä hän esiintyy ihmisenä, joka ei ymmärrä hengellistä syntymistä. Ja on tietysti selvää, että kun on kysymyksessä vaatimus, että pitää syntyä uudesti, niin pitää olla jokin tausta, minkä tähden sitä vaaditaan. Jumalahan kerran loi ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Mutta kun vuosituhannet, sadat ja tuhannet ovat menneet, ja lunastaja tulee tänne maan päälle, niin hän sanoo, että teidän on synnyttävä uudesti. Ja nythän se on sillä tavalla, että kun me ajattelemme tätä Jumalan sanaa ja sen todistusta ja ilmoitusta, niin meille sanotaan siitä monia hyvin kauniita asioita, mitä tulee tämän sanan alkuperään ja olemukseen. Ensiksikin sanotaan, että apostoli Pietari kirjoittaa siitä, että näin vapaasti siteeraten, että ihmiset eivät ole koskaan itsestään mitään esiin tuoneet, vaan kirjoittivat sen, minkä saivat Jumalalta. Rakas edesmennyt veljemme professori Saarisalo, jolla on erinomainen, minun ymmärrykseni mukaan erinomainen sanatarkka Uuden testamentin käännös, kääntää ehkä vielä kauniimmin, kun hän sanoo, että Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet. Mitkä saivat Jumalan. Monien kompastus on myöskin se, että kun Jumalan sana on tällainen, että se on vajavaisten ihmisten tänne kirjoittama. Ja kun siellä nähdään joitakin vaikeatajuisia paikkoja, niin sitten yhdessä tämän vihollisen syöttämän humpuukin kanssa, sanoiko Jumala todella niin. Ja yhdessä sen kanssa, kun vihollinen innoittaa jumalattomia uskonnollisia teologeja, jotka esittelevät, kuinka tämä ei suinkaan ole tämä kirja mikään Jumalan ilmoitus, vaan tämä on vain vajavaisten ihmisten eri aikakausina kyhäilemä kuvailu siitä, minkälainen Jumala mahdollisesti olisi. Tällainen kylvetään näiden voimien taholta erittäin usein ja erittäin voimakkaasti ihmisten sydämiin ja Jumalan kansankin sydämiin. Ja osoitetaan ja todistetaan, kuinka ne ihmiset olivat ymmärtämättömiä ja tietämättömiä ja vajavaisia. Kuinka voisi olla Jumalan sana? Samalla tässä nimitetään Jumalan sana. Se on kuitenkin Jumalan sana. Ja kun se vain on alkukielisesti oikein käännetty ja jäljennetty, se on täydellinen, erehtymätön, iankaikkinen Jumalan sana. Me tiedämme, uskovat ihmiset, että Raamattu sanoo meidän Herraamme ja Mestariamme Jeesusta Kristusta myöskin, että hän on Jumalan sana. On kaksi Jumalan sanaa. Jeesus on Jumalan sana. Ja ovat pyhät kirjoitukset Jumalan sana. Ja kummassakin inhimillisen ja jumalallisen suhde on sama. Jeesus oli todellinen ihminen. Hebrealaisen neitsyt Mirjamin kohdussa Jumala hänet valmisti. Tai hänen lihan ruumiinsa valmis. Ja hän oli todellinen ihminen. Mutta se ei tippaakaan vähennä sitä, että siinä lihan ruumiissa asui todellinen Jumala. Samalla tavalla kuin tässä Jumalan sanassa, Jumalan pojassa, yhdistyvät inhimillinen ja jumalallinen, täsmälleen samanlainen ovat nämä pyhät kirjoitukset. Siellä näkyy jokaisen vajavaisen ihmisen ja yksilöllinen persoonallinen olemus ja kaikki, mutta mitä tulee sen kykyyn välittää pyhästä hengestä jumalallinen ilmoitus, jumalallinen totuus, kaikesta mahdollisesta, mikä meitä voi koskea tästä vaeltamisesta ja Jeesuksen seuraamisesta. Se on täysin yläpuolella kaiken inhimillisen arvon. Se on todellinen Jumalan pyhä ilmoitus. pyhät kirjoitti. Ja me teemme hyvin, jos otamme vaarin, sanoo tämä sana siitä. Mutta me olemme, niin kuin jokainen, tietyssä suhteessa tähän kirjaan. Suhteessa, josta tänä iltana jo hieman ollutkin puhetta. Eli tarvitaan aina se, että Jumala avaa meille sanat. Apostoli Paavalikin, joka on kirjoittanut lähes puolet, tai jonka kautta on kirjoitettu lähes puolet Uuden liiton kirjoituksista, hän pyytää muun muassa Efeson ja Kolossan seurakuntaa rukoilemaan hänen puolestaan, että Herra avaisi hänelle sanan, sanan oven, että hän voisi julistaa. Ja kun hän sitten julisti, niin kirjoitetaan Purppuran myyjä Lyydian kohdalla ja että muuallakin, kuinka Jumala avasi hänen sydämensä sille, mitä Jumalan henki apostoli Paavalin kautta puhuu. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että tämä paperi ja painamuste muuttuisi eläväksi Jumalan avautuneeksi ilmoitukseksi meidän kohdalla. Mutta jos meillä on se mieli kirjoitusten mukaan Jumalan edessä, että me tiedämme tämän hengen köyhyyden ja tämän tarpeen, että me emme elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalan suusta, niin hän, jolla on täydellinen tieto meidän tarpeista, hän on luvannut, että hän antaa ruuan ajalla. Hän avaa tämän ilmoituksen, mutta millään muulla asenteella tätä kirjaa ei lähestytä. Siinä toivossa, että sieltä tulisi jumalallista ruokaa. Vaikka kello on jo paljon ja asia aikaa on pitkällä, niin minä vielä viivyn tästä Jumalan sanan käsittelystä. Jonkin verran. On myöskin sellainen harha erittäin suuri, uskonnollisuuden kylmänä myöskin, joka rasittaa meidän sielujamme. Että meillä on aika voimakkaana sellainen tilanne sydämessä, että me katsomme ja koemme, että toinen puoli tästä kirjasta on ikään kuin juutalaisten kirja. Että se, jota uskonnollisuus nimittää vanhaksi testamentiksi, että se on juutalaisten kirja ja juutalaisen uskonnon kirja ja heidän jumalansa sellaisena, kun hän heille näyttäytyy, sen Jumalan puhe. Ja että sitten on olemassa tämä, jota uskonnollisuus nimittää uudeksi testamentiksi, on olemassa meidän Jumalamme, Jeesuksen opetus meille, uskoville. Ja että hän on meidän Jumalamme. Ja että nämä jotenkin olisivat jonkinnäköisessä vastakkainasettelussa keskenään tämä vanha ja uusi kuolle. Mutta se on jälleen Jumalan aivoituksen sinettäminen. Ei ole olemassa mitään vanhaa testamenttia ja uutta testamenttia ensikään ollenkaan. Eikä ole olemassa mitään kahdella tavalla ihmisiä kohtaavaa Jumalaa, mitään juutalaisten Jumalaa ja juutalaisten kirjoituksia ja sitten meidän Uuden liiton kristittyjen Jumalaa ja Uuden testamentin kirjoituksia. On olemassa yksi ainut Jumala. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, joka puhuu tässä kirjassa. Meidän Herramme ja Mestarimme, Jeesuksen Isä. Tämä on läpeensä häneltä lähtenyt kirja. Hänen profeettansa puhuvat vanhan liiton kirjoituksissa sitä, minkä saivat tältä Jumalalta. Ja kun meidän Herramme ja Mestarimme Jeesus vaelsi täällä, ja puhui ja opetti sen, minkä hän teki. Hän ei puhunut mitään muuta, eikä tehnyt mitään muuta, kuin sen, minkä hän näki ja tiesi Isän tekemään. Ja edelleen, kun puhutaan sitten varsinaisista Uuden liiton kirjoituksista, niin ne samaistetaan tähän samaan yhteyteen. Jeesus sanoo, että minä olen antanut sinun sanasi heille, ja sen tähden maailma heitä vihaa. Ja kun he puhuivat tätä sanaa, niin heidän kohdallaan usein mainitaan, että he lähtien kirjoitukset tekivät sitä ja sitä. Ja me tiedämme ja usein siteerataan, että silloinhan puhutaan niin sanotusta vanhan testamentin kirjoituksesta, koska uutta ei ollut olemassa. Ja se on totta. Niiden kirjoitusten perusteella he julistivat evankeliumia ja Jeesuksen opetusten perusteella. Mutta siitä, mitä he puhuivat, sanotaan tuon Jeesuksen todistuksen lisäksi, että he olivat siis sen sanan kantajia, jonka hän heille antoi, Isän sanan kantajia. Niin apostoli Pietari kirjoittaa muun muassa toisessa kirjeessään, sen 3. luvussa tällä tavalla. Ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali, hänelle annetun viisauden mukaan, on teille kirjoittanut, niin kuin hän tekee kaikista kirjeistään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon. Niin kuin muitakin kirjoituksia. Siis Paavalin kirjeet Uudessa liitossa ovat pyhiä kirjoituksia samalla tavalla kuin kaikki muut. Eli Jumalan näkökannasta ei ole olemassa mitään tällaisia pimeitä jakoja. On olemassa yksi ainut pyhä kirja. Yksi ainut pyhät kirjoitukset. Jumalan iankaikkinen ilmoitussana. Joka sitten jakaantuu ei Uuteen ja Vanhaan testamenttiin, vaan jakautuu Vanhan ja Uuden liiton kirjoitukset, joilla on aivan tarkalleen Jumalan määrittelemä keskinäinen suhde. Se, mikä on vanhan liiton kirjoituksia, se on esikuvallista, vertauskuvallista, ja se on kirjoitettu meille, joille tämä maailmanaikojen loppukausi on tullut. Niissä ei ole itse asiain olemusta, mutta niissä on varjo kaikesta siitä, mikä on Uuden liiton kirjoituksessa. Ja nyt jos me otamme raamatullisesti tämän käsitteen Uuden ja Vanhan liiton kirjoitus, niin me emme pilko raamattua Uuteen ja Vanhaan testamenttiin, vaan me käsitämme ja tajuamme, että ei ensiksikään ole mahdollista tehdä sitä kirjan lehdillä. Kun tämä nyt on auki siitä kohdasta tämä minun raamattu, minkä te kaikki tiedätte, että se loppuu vanhan liiton puolelta Malakiaan ja alkaa Matteuksella uudestaan, niin ei tästä mikään liittojen väli ole. Ei se niin ole, että täällä on vanha liitto ja täällä on uusi liitto. Vaan uusi ja vanha liitto vaihtuvat evankeliumikirjojen lopussa ja lopulla. Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumit ovat aivan loppusivuja lukuun ottamatta vanhan liiton kirjoja. Eletään vanhan liiton aikakaudessa ja puhutaan niin kuin puhot tulee. Meidän mestarimme täyttää täydellisesti Mooseksen lakia kirjaimella, koska hän vaeltaa vanhassa liitossa. Mutta sitten kun tullaan niihin päiviin, jolloin hän on lunastuksensa toimittanut, ja ylös noussut ja lähettänyt lupauksen mukaisesti pyhän hengen ja uuden liiton seurakunta syntyy varsinaisesti kuvattuna apostolien tekojen alussa. Silloin me olemme uuden ja vanhan liiton rajalla. Ja jos me emme käsitä tätä niin kuin on erittäin yleistä, niin me tappuamme jatkuvasti keskeisistä hengellisistä kysymyksistä, emmekä voi ymmärtää Raamatun puhetta. Mutta ne, jotka ymmärsivät, meidän Herramme ja Mestarimme Jeesus ja hänen apostolinsa, heidän koko sanan käyttö käyttäytymisestä heijastaa sitä, että se kumpuaa tästä syvästä tietoisuudesta, että Jumalan ilmoitus kuuluu meille kaikille. Minä yhden ihan sanankohdan otan vielä tähän aiheeseen konkreettisesti, että se ei nyt jäisi liian laajan vapaan siteraamisen osaksi. Roomalaiskirjeen 15. luvusta jakeesta 4 lukee tällä tavalla. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Mestari on jo ylösnousseena tässä kohdassa Luukkaan evankeliumin lopulla viimeisen luvun jakeessa 25 ja siitä eteenpäin. Niin hän sanoi heille, oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä, uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat kuulleet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa. Tässä on jumalallinen pyhien kirjoitus. Käyttö. Ja kun se saa pyhässä hengessä kohdata meidän sydämemme siellä kammiossa kirjan kanssa ja ilman kirjaa Jumalan seurakunnan koolla ollessa, niin aina uusiutuu. Ja te tiedätte, ketkä olette Jumalan yhteydessä vaeltaneet, aina uusiutuu tämä, mikä kävi näille Emmauksen tien kulkijoille, joka on sanottu täällä jakeessa 32. Ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meistä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti Jumalan pyhä henki yhtyy siihen sanaan, mikä on Jumalan ilmoitussana. Siinä tapauksessa, että siinä voi yhtyä ne jumalalliset ilmiöt, joista on kirjoitettu muun muassa psalmista 119, olikohan jakeessa 130, jossa toteutumana on se, mitä Paavali pyytää Kolossan ja Efeson uskovia rukoilemaan puolestaan. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärryksen. Ja jos joku on yksinkertainen, niin me olemme sitä. Me ihmiset, myöskin Jumalan kanssa, olemme äärettömän yksinkertaisia. Ja jos siihen yritetään maailman viisaudella panna jotakin paremmaksi, niin yksinkertaisuus ja sinneys vain lisää. Mutta Jumalan teoissa Jumala luo sanallaan niin kuin alusta, niin tänäkin päivänä. Ja kun hänen tarkoituksensa ja aivoituksensa saa toteutua, että hänen todistajansa ovat hänen lähettämänään liikkeellä. He puhuvat Jumalan sanaa ja Jumalan sana voi avautua. Ja kun me olemme Jumalan ihmisinä hänen edessään, niin me voimme kokea tämän kokemuksen myöskin siellä kammiossa. Ja sitten kun se saa toteutua, meillä voi olla monenlaista, eikä vain voi kun on, monenlaista surkeutta, pimeyttä ja ahdistusta elämättämme. Ja meillä voi olla monenlaisia painoja, meillä voi olla ymmärtämisen vaikeutta hengellisissä asioissa, ja ne voivat olla kipeitä. Mutta jos saa toteutua tämä, että Jumalan sana avautuu, niin sitten me saamme maistaa tätä kokemusta, joka on täällä psalmissa 19.62. Minä riemuitten sinun puheessasi niin kuin suuren saalintaan. Tulee ihmeellinen, jumalallinen kirkkaus meidän astiamme ylle. Painot putoaa. Ongelmat on poissa. On hyvin siunattua ja syvää iloa ja rauhaa. Tällainen Jumalan sana kykenee olemaan, kun meidän suhteemme on siihen Herran tahdon mukainen. Ja jos nyt etsimme vielä lyhyesti, ennen kuin lopetamme, vastausta siihen, miksi meidän Herramme ja Mestarimme sanoi Nikodeukselle, ihmiskunnan langenneelle edustajalle, teidän on synnyttävä uuden ylhäältä. Niin vastauksenhan me löydämme, kun me noudatamme tuota mestarimme ja apostolien opetusta käyttää kaikkia kirjoituksia meille opiksi. Me pääsemme siihen, mikä on se ilmoitus perustu, mistä nämä asiat ponnistavat. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvusta, jakeessa 15 ja siitä eteenpäin sanotaan tällaiset sanat. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin hiljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuolema.
merkilliset sanat. Sinä päivänä, jona sinä siitä työt, pitää sinun kuolemalla kuolevan. Ja jälleen on uskonnollisuudelle ja lihalle ja saatanalle ja kaikille Jumalaa vastustaville voimille erinomaisen kiitollinen paikka esittää viisasta, kun luetaan eteenpäin ja todetaan, että ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvusta jakeesta 3, anteeksi, jakeesta 5, sanotaan näin. Niin oli Aadamin koko elinaika 930 vuotta. Sitten hän kuoli. Eli onko nyt Jumala erehtynyt vai ihmisten tarot menneet takkuun, kun Jumala sanoo, että sinä päivänä, jona sinä työt, niin sinä olet kuolemalla kuoleva. Ja sitten kuitenkin, pari pykälää eteenpäin, sanotaan, että Aatamihan, eli 930 vuotta, eikä suinkaan kuollut sinä päivänä, kun Jumala sanoi. Tälle on minun uskoni mukaan kaksikin hyvin selvää ja kirkasta selitystä. Ensimmäisen selityksen me näemme, kun me luemme 3. luvusta vaikkapa jakeesta 7 vähän eteenpäin, kun he ovat Eevan kanssa syöneet, tehneet sitä, mitä Jumala sanoi, että ei pidä tehdä. Silloin aukenivat heidän molempain silmät ja he huomasivat olevansa alasti. Ja he sitoivat yhteen liikunapuun lehkeä ja tekivät itselleen vyöverho. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileille. Ja mies vaimoineen lymyti Herran Jumalan kasvojen edessä paratiisin puiden tekaa. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle. Missä olet? Ja hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alas. Johanneksen 1. kirjeessä, sen 4. luvusta ja jakeessa 18. ovat tällaiset sanat. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelosta on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydellisesti rakkaudessa. Rakas Aapeli-veljemme kääntää tästä vielä ajatus tarkemmin alkukielestä ja sanoo, että täydellinen rakkaus heittää pelon ulos. Ja me tiedämme, mikä se täydellinen rakkaus on. Se on Jumala. Ja Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Roomalaiskirje 5:5. lukee, mutta toivo ei saata häpeää, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiin pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Siitä olotilasta, jossa ihminen, Jumalan luoma ihminen, on ennen hengellistä syntymistään, sanoo Jumalan sana muun muassa Efesolaiskirjeen 2. luvun alusta näin. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin. Me näemme, että Aadamin kohdalle tuli hengellinen kuolema. Sinä päivänä, jona hän söi siitä, että Jumala oli kieltä. Ja sanonut, että sinä päivänä olet kuolemalla kuolema. Ihminen, jonka sydämessä ei ole Jumalan pyhä henki, on hengellisesti kuollut. Raamatullinen ihmiskäsitys on toisenlainen kuin tämän maailman valtiaiden ihmisen. Tämä maailma tuntee ruumiin ja sielun, mutta Jumalan ilmoittaa, että ihminen on Jumalan yhteydessä olevana henki, sielu ja ruumi. Aadamista tuli kävelevä kuolema. Ei Jumalan sana ohine. Mutta on toinenkin selitys, niin kuin sanoin. Apostoli Pietari kirjoittaa tällaisia asioita. Toisen kirjeensä 3. luvussa, mutta tämä yksi älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta on niin kuin yksi päivä. Ennen kuin ensimmäinen Jumalan päivä, ensimmäinen 1000 vuotta, kallis tuli iltaan, niin Aadamin lihan ja veren ruumiin korjasi kuolema. Siinäkin mielessä Jumalan sana toteutui. Aadam kuoli sinä päivänä, jona hän oli rikkoa. Tällainen on se olento ihminen, jolle meidän Herramme ja Mestarimme Raamatun ilmoituksessa sanoo tänä päivänä, sinun on synnyttävä uudestaan.